8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Skupštini Srbije podneta je deklaracija o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, čija je suština: ne želimo GMO na teritoriji Republike Srbije. Za 20. maj u Kragujevcu je zakazan marš protiv Monsanta, a ove godine pridružit će se i Beograd. Gosti emisije su profesor dr. Miladin Ševarlić i dr. Zoran Jovanović iz udruženja Ko nam truje decu. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Meteoriti, glasnici svemira. Prikazani su naši najpoznatiji, najvredniji i najstariji eksponati: Sokobanjski, Jelički i Dimitrovgradski meteoriti, koji su u muzej dospeli zaslugom velikana naše nauke Jovana Žujovića i Josifa Pančića. Vojvođanska banka je u za sada 12 gradova Srbije ispred svojih objekata postavila parking za pse. Otkud takva ideja i kako je primljena od građana, govori Zorica Đida. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Šetala sam parkovima grada, susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša para, skloni smo se ispod starog krova, gledamo se mi, lovimo sa ti, pružamo sa druge. Kiša prestane i sunce zarumeni, obasja toplim zlatom naša lica draga. I sunce, sunce sja, sunce sja. Yeah.
šetala sam parkovima grada. Susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša pada, skloni smo se ispod starog krova. Gledamo se mi, gorimo sa ti, pružamo sa druge. Sad kiša prestade i sunce zarumeni, obasja toplim zlatom naša lica draga i sunce, sunce sja.
Stotine australijskih starosedelaca aboridžina dobit će iz budžeta vlade pokrivene troškove zdravstvene zaštite zbog toga što su u periodu od 1952. do 1963. bili izloženi ekstremnom nivou radijacije zbog britanskih nuklearnih proba. Kombinovano oružje imalo je dva puta veću snagu od bombi bačenih na Hirošimu. Aktivisti kažu da je eksperiment u kom su aboridžini korišćeni kao ljudi zamorčići najveća sramota u istoriji Australije. Mnogi starosedeoci su bili prinuđeni da napuste područja u kojima su živeli, a oni koji su ostali zbog radijacije su dobili teške deformitete, neplodnost, probleme sa plućima, defekte kože i kancer. Deca rođena posle nuklearnih proba imala su tumore, cerebralnu paralizu, nedostatak kostiju i bolesti srca. U Srbiji se svega 10% upotrebljenih proizvoda reciklira, a zbog toga što se ne reciklira, godišnje se gubi više od 50 miliona evra. Stari papir, PET ambalaža, staklo, metal velikim delom završavaju u prirodi i na deponijama. Dobar deo onoga što se sakupi se izvozi, dok domaće postrojenja nemaju dovoljno sirovine za preradu. Izvozi se i opasan otpad koji bi mogao da se iskoristi, ali nema postrojenja za preradu. To bi moglo da se promeni osnivanjem berze otpada koja bi trebalo da počne sa radom za 3 meseca, a za koju će biti nadležna Agencija za zaštitu životne sredine. Procenjuje se da je tržište sekundarnih materijala u Srbiji vredno 350 miliona evra, a postoji računica da se na jedan uloženi dinar u reciklažu dobija 10. Svet je obišla slika ženke majmuna koja je držala telo svog onesvešćenog mladunčeta. Ona je nekontrolisano jecala, a na njenom licu se jasno oslikavala patnja koju osjeća za svojim detetom. Sliku je napravio fotograf Avinash Lodhi iz Indije. Samo nekoliko trenutaka pošto je zabeležio potresnu scenu, mladunče je počelo da se oporavlja. Ova slika mi je veoma prirasla srcu jer tokom svoje karijere nisam video ništa slično, rekao je umetnik. Supermarketi u Švajcarskoj u ponudi imaju hranu od insekata i do kraja meseca planuje da prodaju i mesne kuglice napravljene od skakavaca, cvrčaka i crva. Prema švajcarskom zakonu, ranije su se neobične vrste hrane u koju spada i ona bazirana na insektima mogle prodavati samo uz posebne dozvole, ali sada je to promenjeno. Supermarket Coop već je uveo tu hranu i priprema posebne obroke bogate vitaminima koje tokom meseca planira da plasira u svoje prodavnice. Za otkidanje i uništavanje zaštićene vrste lala, nazvane tulipa orfanidea, predviđena je novčana kazna od skoro 11.000 evra. Ova vrsta raste u nacionalnom parku planine Spil u turskoj provinciji Manisa, a počela da cveta porastom temperatura. Turske vlasti su preduzele mere zaštite ove vrste cveća, čije je razmnožavanje ugroženo jer im nesavesni građani kidaju cvetove i iskopavaju lukovice. Ovo cveće, osim u Turskoj, raste i na području evropskih zemalja. Nakon što je planina Spil 1968. godine proglašena nacionalnim parkom, i ova vrsta lale je proglašena zaštićenom. Cveta jednom godišnje, pretežno u martu i aprilu, a može da izdrži i temperature do 15 stepeni ispod nule. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, you know I love you more.
It took me by surprise, I must say.
Ooh, ooh, ooh,
when I found out yesterday, ooh, oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer.
Not much longer would you
oh,
be
mad. I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
And I'm just
about to lose my mind. I know a man ain't supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Losing you, I put in my life, you see. Cause you mean that much to me.
You could have told me yourself.
Ooh, ooh,
oh, that you love ooh, someone ooh, else. Instead, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you be mine.
Oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Oh, can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go? For the other guy you loved before. Don't you know that I heard it through the grapevine?
Heard it through the grapevine.
How much longer will it be?
I heard it, yes, I heard it.
Oh,
I heard it, heard it, yes, I heard it.
Oni koji imaju kućne ljubimce, posebno pse, znaju da su oni kao deo porodice i vrlo često idete sa njima u šetnju, ali treba i da obavite ponešto. I sad ako treba da idete u banku, na primer, malo je problem šta ćete sa kucom, bez obzira ako je vaša kuca pristojna i naučena, ako joj kažete sedi tu i čekaj, da će ona sedeti i čekati, ali ipak je malo drugačije iz nekih bezbednostnih razloga i što se kuce tiče i što se tiče možda nekih građana koji bi ukrali kucu ili bi je uplašili pa bi ona pobegla. U svakom slučaju bolje je i bezbednije da možete negde povodac da zakačite. Vojvođanska banka je na to mislila. Sa nama je ovoga jutra Zorica Džida, direktor sektora društveno odgovornog poslovanja Vojvođanske banke. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako to izgleda kod vas? Parking za pse za sada u 12 gradova Srbije.
Jeste. Vojvođanska Svetska banka se odlučila da, kako ste sami rekli, kućni ljubimci su deo naših porodica u momentima kada mi obavljamo neke neophodne radnje. Ljubimci budu zbrinuti, budu nasigurni, budu sklonjeni od kiše, snega, vrućina koje sada očekujemo. Na jedan lep način obezbedili smo prostor u 16 filijala, kako ste rekli, u 12 gradova.
I mogu vlasnici da ostave svoju kucu, da zakače povodac?
Jeste. Mesta su vidljivo obeležena na ulazima zgrade sa divnim plavim slovom P, gde povodac može da se sigurno priveže. Ljubimac bezbedno sačeka dok njegov vlasnik obavi svoje bankarske poslove. Potrudit ćemo se da činije sa hranom i vodom budu uvek dostupne i da naši obožavani članovi porodice sačekaju da mi obavimo naše poslove.
Vi ste direktor sektora društveno odgovornog poslovanja. Je li to nešto kod nas novijeg datuma?
Pa, društveno odgovorno poslovanje jeste u ovoj formi u kojoj se ovih dana priča sistematskije prisutno, ali aktivnosti društveno odgovornog poslovanja su prisutne u kompanijama već duži niz godina, zvali su se domaćije filantropija. To sada dobija jedan kvalitetan način. Vojvodinska banka, kao i sa parkinzima za pse, je početkom prošle godine društveno odgovorno poslovanje svrstala u stratešku aktivnost. Društveno odgovornog poslovanja predstavlja deo filozofije i strategije naše banke i na taj način Vojvodinska banka želi da bude aktivan učesnik u svim dešavanjima u zajednici u kojoj posluje, kao što je ova aktivnost posvećena našim kućnim ljubimcima. Možemo se pohvaliti nizom drugih aktivnosti. Već je duži niz godina Vojvodinska banka brine o deci i mladima bez roditeljskog starenja. Naši pluvi i naglovi sugrađani bez problema mogu da u filijalama Vojvodinske banke bez pomoći sudskih tumača obave svoje bankarske usluge. Imamo jedan divan projekat saradnje sa Galerijom Matice Srpske. Imamo u posjedu veliki broj umetničkih dela koje od prošle godine u saradnji sa Galerijom Matice Srpske predstavljamo javnosti. Ima tu puno toga, ali postoji onaj drugi deo društveno odgovornog poslovanja gde se trudimo da budemo lideri. To je da u pruženju usluga vodimo računa o našim klijentima. Ja bih mogla vama da pričam jako dugo i veliko je zadovoljstvo baviti se ovakvim poslovima, obzirom da svakim danom aktivnosti društveno odgovornog poslovanja postaju veoma bitne i veoma prepoznatljive. A veliko je zadovoljstvo biti u kompaniji koja je lider u tom.
To jeste posao i to jeste, kako da kažem, smišljeno, ali time se ne umanjuje negde značaj. Pretpostavljam da se ipak osoba koja je na čelu tog sektora, kao i ostali zaposleni, biraju negde i po tipu ličnosti. Znači, pretpostavljam da nije sve jedno da vi sad dođete i sednete na to mesto i hladno razmišljate šta bi to moglo da se radi. Prosto vidim da tu treba da postoji emocija i neka senzibilisanost, jer onda će posao biti mnogo bolje urađen.
Pored toga što je, kako se može zaključiti, bavljenje poslom društveno odgovornog poslovanja veliko zadovoljstvo, istovremeno to je izuzetna obaveza. Jeste, u pravu ste. Veliki entuzijazam mora da postoji, ali moje, ako pričamo o Vojvodinskoj banci, ja zaista imam fantastičnu i podršku i saradnju menadžmenta banke, jer društveno odgovorno poslovanje jeste timski rad.
I onda, kako to ide u praksi? Vi imate neku ideju, pomislite da bi možda nešto bilo potrebno u lokalnoj zajednici?
Jeste.
I krenete da razgovarate sa kolegama i onda ide akcija?
Jeste. Posvećenost društveno odgovornom poslovanju, znači posvećenost svim segmentima, to jeste, jesu marginalizovane socijalne grupe, jesu socijalni problemi. Mi, nažalost, u našoj prelepoj Srbiji imamo široku lepezu potreba. osluškujemo potrebe zajednice, trudimo se da budemo prisutni svuda u Srbiji, kao što je to i naša poslovna mreža. Trudimo se da budemo deo lokalne zajednice i rešavanja problema u lokalnim zajednicama. Divno je, recimo, mogu da najavim da ćemo ovog leta iz vikenda u vikend biti prisutni širom Srbije, bit ćemo prisutni u krećenju osnovnih škola, čistit ćemo priobalje Drine. Ideje nisu naše, nisu moje, nisu lično sektorske, recimo svaka volonterska akcija u Vojvođanskoj banci jeste rezultat delegiranja ideja klijena koje smo dobili od naših saradnika sa terena. Oni u saradnji sa lokalnim zajednicama prepoznaju šta je to što treba. I uvek je osjećaj da može više, da može bolje. Dogovaramo se, podršku od top menadžmenta sa dobro obrazloženim predlozima uvek dobijamo, kako moralnu, isto tako i naš menadžment aktivno učestvuje u svim aktivnostima.
A imate li neku povratnu reakciju od građana kada je u pitanju parking za pse?
Da, reakcije postoje. Ima divnih reakcija, zahvalnosti, preporuka za unapređenje. Nažalost, postoje i one male negativne, ali to je realnost.
A šta tu može nekom da smeta? To su prosto oni ljudi koji će se uvek buniti što deca igraju loptu tu negde ispod prozora i zašto se kučići šetaju i zašto, ne znam, sija sunce, a zašto pada kiša?
Upravo. Kao što smo nas u pripremi razgovarale, obe smo vlasnici pasa.
Da, baš sam htela da vas pitam, Zorice, kako vam je kuca i šta radi trenutno?
Da, ona očekuje nedeljne aktivnosti, pošto je to dan kada se jeli više posvećujemo njoj. Znate i sami, pozitivna energija prema kućnim ljubimcima postoji velika. Uvek se susrećemo zašto je pas ovde, a zašto nije posvećena pažnja nekom drugom više, ali to su realnosti današnjeg života. Na našu sreću pozitivne reakcije su mnogo, mnogo, mnogo veće.
Sjajno. Zorice, raduje me što ćete imati ovog leta, kao što ste najavili, i ekološke akcije, konkretne, čišćenje Drine i mnogo još toga. Da li očekujete i računate na pomoć ljudi, građana, znači ne samo onih koji su bili uključeni u davanje ideja?
Da, ono što je za volonterske akcije, za svaku aktivnost kada izlazite iz banke, iz kompanije u kojoj radite, jeste da se prepozna energija, pridružuju se ljudi, dolaze nove ideje, unapređuju se već postojeće. I zbilja je divno raditi na poboljšanju nekakvog detektovanog problema ili na olepšavanju okoline, čišćenju okoline. Evo, 27. nas se možete pridružiti i mi smo deo jedne velike akcije koja se zove Naš Beograd. Tim Vojvođanske banke će čistiti, biti deo tima koji uređuje Zvezdarsku šumu. Pored volontera iz banke i iz drugih kompanija, sigurno da će nam se pridružiti i stanovnici iz okoline. I to je uvek jedna pozitivna energija i to vas stimuliše za neke nove, bolje i kvalitetnije akcije. Slobodno nam se pridružite ceo dan u Zvezdarskoj šumi, subota 27.
Zorice, hvala vam mnogo.
Hvala i vama. Očekujemo vas i vašeg psa.
Vaši.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Zorica Džida, direktor sektora društveno-odgovornog poslovanja Vojvođanske banke.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Eko.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak, 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak, 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
Anima,
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Meteoriti, glasnici svemira, autora Aleksandra Lukovića. Prikazani su naši najpoznatiji, najvredniji i najstariji eksponati. Sokobanjski, Jelički i Dimitrovgradski meteoriti koji su u muzej dospeli zaslugom velikana naše nauke Jovana Žujovića i Josifa Pančića. Do 20. maja možete da posetite muzeje, zato što traju različite muzejske manifestacije, tako da imate priliku da vidite mnogo toga lepog što do sada niste videli ili možda ako ste videli želite to još jednom. Direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić na otvaranju izložbe o meteoritima govorio je i o ovim manifestacijama i pozvao je da ih posetite.
Po treći put za redom u jednoj velikoj akciji muzeji širom Srbije predstavljaju prirodno i kulturno nasleđe naše lepe države. U 90 muzeja i srodnih ustanova, u 40 gradova na preko 100 izložbi i prezentacije dodatnog sadržaja obeležit ćemo tri važna datuma, tri važne priče. Međunarodni dan muzeja, Nacionalnu nedelju muzeja i Evropsku noć muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije Muzej u gostima ima za cilj intenziviranje gostujućih izložbi, intenziviranje dodatnih priča i prezentacija muzeja u nekim drugim sredinama, u nekim drugim mestima. Prirodnjački muzej tokom ove manifestacije gostuje u tri grada, u tri muzeja. U Zamku kulture u Vrnjačkoj banji je naša izložba Šumovi mora. U Zavičajnom muzeju Paraćinu je izložba Staro i nestalo voće Srbije. U muzeju Srema naša gostujuća izložba Tri boje vina. Tokom ove manifestacije u našoj lepoj galeriji na Kalemegdanu predstavit ću vam jednu od najvrednijih i najstarijih zbirki koje čuvamo, zbirku meteorita, kroz izložbu Meteoriti, glasnici svemira. Konačno, nešto bih vam preporučio. Krenite stopama našeg velikog naučnika Mihajla Pupina. Uživajte u lepotama prirode posmatrajući zvezdano nebo. Pokrenite vaš stvaralački duh, a možda i pronađete zvezdu padalicu i možda vam se i želja ispuni. Samo treba verovati. Dobrodošli.
Izložbu Meteoriti i glasnici svemira otvorio je akademik Vidojko Jović. Preporučujem vam da pažljivo slušate, jako je zanimljiva priča u vezi sa meteoritima.
Dobrodošli na još jednu izuzetnu izložbu, kakva se kod nas retko viđa, a očekuje vas susret sa nebeskim gostima ovde na Kalemegdanu. Padanje nebeskog kamenja i gvožđa nije česta pojava koju ljudi mogu da posmatraju. I upravo zbog toga izazivali su veliko strahu poštovanje čoveka još od pradavnih vremena. Nebesko poreklo tog materijala davalo mu je posebnu sakralnost i dovodilo do rađanja mitova o sastavu kosmosa. Neki drevni narodi smatrali su da je nebeski svod izgrađen od kamena, čiji delovi se ponekad otkinu i dospeju na zemlju. Svetlosne i zvučne pojave pri padu meteorita izazivale su divljenje i verovanje da su to pravi božanski znakovi. Meteoriti su u nekim civilizacijama i povezivani sa različitim božanstvima. Pradavni ljudi nalazili su ponegde meteorite i obrađivali ih znatno ranije nego što su ovladali metalurškim postupkom dobijanja gvožđa iz zemaljskih ruda. Meteoritsko gvožđe bilo je pogodno za izradu različitih predmeta, naročito noževa. I ovde da dodam, za one koji ne znaju, u muzeju 25. maj čuva se jedan nož od meteorita koji je naš pokojni tadašnji predsednik dobio, mislim, iz Indonezije ili iz nekog dela Azije. Treba ga pogledati. Kod Acteka ono je imalo veću vrednost od zlata. Španski osvajači bili su zadivljeni noževima koji su videli kod actečkih poglavica, a na njihovo pitanje o poreklu gvožđa dobijali su odgovor da je palo sa neba. Kod Sumera naziv za gvožđe nastaje spajanjem simbola za nebo i vatru i označavao je nebeski metal ili metal zvezda. Na Kritu su otkriveni gvozdeni predmeti u grobnicama Knosesa 2000 godina pre naše ere, a gvožđe je meteoritskog porekla. Pa čak i hetitski kraljevi koristili su crno nebesko gvožđe u 14. veku pre naše ere. Retkost meteoritskog gvožđa u praistoriji učinila je da se ipak najviše koristi prilikom različitih obreda. Kod nekih, pod znacima navoda, primitivnih ljudskih zajednica sačuvalo se do danas poštovanje svetosti gvožđa. Prvobitna svetost nebeskog gvožđa kasnije se prenela i na zemaljskog gvožđa. Proučavanje meteorita u Srbiji započeto u drugoj polovini 19. veka. Pre Sokobanjskog meteorita, za koji verujem da ste svi čuli, Pančić je već pre toga posmatrao dve pojave. Prvu 1849. godine u Rači Kragujevačkoj, a drugu 1852. godine u Ramaći. Kada je 1. oktobra 1877. godine pao meteorit u blizini Soko Banje, zapravo između Šarbanovca i Banje, on je kao radoznali prirodnjak pohitao tamo da prikupi materijal. Našao je 8 komada, mase preko 48 kilograma. I doneo u kabinet velike škole, proučio i objavio 1880. godine. Zanimljiv je početak Pančićevog teksta o ovom meteoritu. Citiram. Početkom oktobra 1877. godine pročulo se u Beogradu da se blizu Aleksinačke banje nešto neobično dogodilo. Da se čula žestoka pucnjava. U prilikama u kojima je tada naša zemlja bila između prvog i drugog rata, misli se na srpsko-turske ratove, pomišljalo se na mnogo šta, ne samo u Beogradu, već kao što kasnije doznado smo i u banji. Neki nagađahu da će to biti Turci, koji su preko granice prešli u nameri da na banju udare, drugi držahu da je tamo negde vulkanska sila zemlju provalila, a i mnogi se odmah setiše vreloga kamenja za koje naš narod iz predanja zna da se pokad što s neba na zemlju pada. Zvanična izvešća koja malo zatim u Beograd stigoše potvrdiše ovo poslednje mišljenje, a 4 komada tog kamenja ovamo poslato od gospodina ministra unutrašnjih dela, našem kabinetu i na čuvanje predata, pokazaše već na površnom promatranju da je to odista meteorsko kamenje i da bi vredno bilo na mestu gde je ono na zemlju palo da se bliže ispita. Pančić je inače svaki komad opisao mesto gde je pao, u kojem se pravcu kretao, pod kojim uglom i koliko se duboko zarija u zemlju. Zatim je definisao šta je meteor, kako i gde postoje meteori, kakvih meteora ima i koliko nauka o njima zna, kao i šta narod o njima misli. I to je ilustrovao raznim verovanjima našeg i stranih naroda. Na kraju je dao i spisak meteorita koji se nalazi u zbirci Prirodnjačkog kabineta Velike škole sa podacima za godinu i mesto pada svakog meteorita, broj komada i težinu svakog od njih. Vest o padu Sokobanjskog meteorita prenete u mnogim evropskim zemljama i on je počeo prepisku. U pitanju je bio Beč, Moskva, Berlin, Gettingen, Frankfurt, Brno, London u vezi razmene meteorita i ovaj materijal koji je prikupio u Sokobanji, Pančić je iskoristio za razmenu sa raznim evropskim institucijama, ne bi li u zamenu dobio druge uzorke i tako je formirao izuzetnu zbirku meteorita iz drugih delova sveta, 95 svetskih meteorita, koja je, nažalost, najvećim delom nestala za vreme Prvog svetskog rata. Ta Pančićeva prepiska je beskrajno zanimljiva, a to što nam je poznato moramo da zahvalimo pokojnom akademiku Petru Stevanoviću, koji je to objavio pre mnogo godina i osvetljao kako je zapravo nastajala zbirka Prirodnjačkog kabineta u to vreme i ta velika zbirka meteorita. Još nekoliko meteorita je palo kod nas. Na planini Jelici 1889. u okolini Guče 1891. u Čačku 1919. A kod Dimitrovgrada nađen je meteorit 1956. godine, mada nema podataka kada je pao, jer nije viđen da pada. Od 1941. godine sa neba na Srbiju ne padaju više meteoriti, već samo bombe, koje su se ponovili i 1944. i 1999. A bolje bi bilo i za nauku i za nas prirodoljupce da nam dolete još neki meteoriti.
Thank you. svom dobru prizivam.
Govorimo ovoga jutra o izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu Meteoriti, glasnici svemira i od srca vas pozivam da posetite izložbu. Zanimljiva je, ima šta da se vidi, a i uvek ima šta da se čuje od ljudi koji su zaposleni u Prirodnjačkom muzeju. Autor ove izložbe je Aleksandar Luković.
Zbirka Meteorita Prirodnjačkog muzeja, iako nije velika kao što su neke druge zbirke u svetu, poseduje neke od unikatnih meteorita, jel, kao što su Sokobanjski, Jelički i Dimitrovski. Zapravo oni su unikatni, mislim, unikatni, jesu unikatni u smislu da glavna masa meteorita se nalazi kod nas. Muzeji širom svijetu imaju zapravo samo komadiće. Jel, prvo tome govori da mi imamo, recimo, komad od 100 kila Dimitrovskog meteorita, dok, recimo, muzej u Sarajevu ima 8 grama ili, recimo, muzej Smicsonijan ima, recimo, možda 10 grama. To znači, u tom nekom smislu, mi imamo neke unikatne eksponate, jel? Naravno mi imamo i eksponate koji su sa poznatih lokaliteta širom sveta, kao što su Canyon Diablo, Mundrabilja, Hemberi, Bjorbole. Naravno, kažem opet, samo ne u tom, toj meri kao što imaju neki poznati muzeji širom sveta.
Jel imate vi neku intimnu želju kada je u pitanju neki meteorite nešto? Jel biste voljeli da nešto padne?
Naravno, pa sam svakog čovjek koji se bavi meteoritima jeste da sam dođe i nađe i da obogati zbirku na taj način što će na terenu ili da vidi, jel, pošto postoje dva načina, jel, da nađemo na terenu neki meteorit koji je kroz geološku prošlost jel to ranije pao, jel, ili da vidimo pad pa da ga onda nađemo na terenu. Jel, to je bila neka od mojih želja. Naravno, i da obogatimo zbirku, da ona može da bude u tom nivou da parira poznatim svetskim, kažemo, onoj zbirci u Beču koja je predivna. Jel, da bi barem malo mogli samo da se približimo njihovom fundusu, jel, njihovom broju eksponata.
A odakle njima to?
Sad.
Nije sve palo na njihovu teritoriju?
Naravno, verovatno malo toga palo na njihovu teritoriju, nego ako pretpostavite da je Austro-Ugarska, kažemo, monarhija bila jako bogata i da je bila, jel, da kažemo, naklonjena kulturi i umetnosti, nauci pogotovo, onda ne čudi što oni imaju tako bogatu zbirku, su oni kupovali, prikupljali širom sveta. Čak, interesantan podatak jeste da su u Sarajevu, jel, to njihovom Zemaljskom muzeju radila, jel, te sarađivali su sa jedna od najvećih, kako da kažem, kustosa koji su se bavili meteoritima, to su Aristides Brezina i, zaboravio sam ovog drugog, izvinjam se, jel, ali dvojica veoma cenjenih naučnika koji su se bavili meteoritima, sarađivali su, na primjer, sa Zemaljskim muzejom u Sarajevu i oni su, na primjer, tamo prikupili meteorit koji se zove Zavit, koji isto je izložen ovde kod nas u našoj galeriji, ali verovatno su deo odnali u bečki muzej, tako da su verovatno iz nekih drugih zemalja, jel, na isti način, jel, te prikupljali, učestvovali možda u ekspedicijama za prikupljanje i donosili u njihov muzej, na taj način obogatili njihove zbirke. Jel.
Jel se prodaje to sad na tržištu svetskom?
Prodaje se, sigurno se prodaje, da. Ko za sve što ima svoje tržište, tako meteoriti se prodaju, ali ja zaista stvarno ne znam, ako se interesuje konkretno cene ili ne znam gde može da se kupi, zaista ne znam, ne bavim se tim.
Mislila sam možda muzej, ne da bi kupio, pretpostavljam da smo mi siromašni, da bismo kupovali bilo šta od nekih eksponata koji su na ceni, ali mislila sam možda ovako da vas zanima, eto, prosto kako to ide.
Iskreno kažem, ja sam kustos za meteorita, ali se inače posuti mineralog. Ja me više interesuje samo minerala nego meteorita, pa sam više, kažem, upućen u to. Ali naravno, uvijek se manji komadi mogu kupiti meteorita, ali ono što je interesantno, što mi zovemo muzejski primjerci, to su veliki gabaritni primjerci koji privlače publiku. Jel te, ako se itne prilike, sigurno može, ali i ne, pretpostavljam da nisu previše skupi, ali, kako ste već rekli, naš muzej i opšte naša kultura odskudeva sa materijalnim sredstvima, tako da, eto, ta je situacija.
Ne biste nikad prodali jedan, pa kupili sebi neki prostor koji bi bio samo vaš.
Ovo je emisija humorističkog tipa. Ne, pa naravno, to su muzejski eksponati, mi kažemo da ih ne procenjuje vrednosti. Jednostavno i ova izložba je samo primer toga da, kako da kažem, to što je u muzeju treba predstaviti ljudima, pa sad šta imamo, imamo.
Ja se šalim zato što svaku priliku koristim da kažem kako je stvarno velika sramota što Prirodnjački muzej nema adekvatan prostor i da to stvarno treba
da, već naravno, jednom da se reši. Da, naravno, samo je to činjenicu da to traje već zadnji 100 godina, smo mi u privremenom smešteni, tako da sami tim eksponati trpe, ali to je već jedna druga priča.
Da, to je druga priča. Ili znate kad je poslednji put pao neki meteorit na zemlju i kako to da su svi nešto uglavnom padali u vreme kada nije bilo ljudi, a kada je bilo ljudi, onda su padali tako da nisu nikoga ubili ili su ubili, ali to kao nije bitno jer je ovo suviše važno.
Znate, pre tri godine, ili sad već četiri godine, 2013. znači situacija koja se dogodila u Rusiji, u Čeljabinsku, gde je zabeležena eksplozija jednog meteorita, veličine školskog autobusa, sada amerikanskog školskog autobusa, pa se često koristi taj termin, znači jako veliko meteoritu, to je bila zaista jako velika eksplozija. Kroz istoriju su naravno zabeležene niz nekih, kažemo, velikih eksplozija meteorita. Naravno, meteoriti padaju svaki dan u obliku meteorske prašine i to ih ili sitnih oblika koje mi možda i ne možemo da prepoznamo. Jel, ko će da ide sad, jako je teško uočiti, sem ako nije veliki događaj na nebu, jel, da li je meteorit pao ili nije. Tako da oni padaju dan danas, samo što eto, znate kako, gradovi su previše osvetljeni da biste videli meteorit, dan čisto noćno nebo da bi videli. Trenutno ono kad je kiša meteorita, sad zamislite jedan da padne dole, eto.
Pa to, ali kako to i da kad padnu, padnu uglavnom, ne znam, ja čujem tako padnu, ne znam, pa u okeanu ili u neko nenaseljen neki prostor na planeti Zemlji. Kako to da nikad ne padne na grad? Što ne znači da ja želim da padne na grad, naravno ne želim, ali...
Zato što frekventnost pada meteorita nije, iako sam rekao da oni padaju konstantno, ali frekventnost pada nekog velikog meteorita zaista mala, s obzirom da su spomenuli okeane, ne zauzimaju skoro 65-70% zemljine površine, znači verovatno će da padne, još imamo nenaseljene delove, verovatno će da padne, jel, nije zaista velika. Dešava se neki put nekom probije kuću, u Americi pogotovo, da nađu, imati slučajeva, dešava se, ali sad, nadamo se da neće pasti, ako padne, saznaćemo sigurno.
Rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à faim en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds.
s'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Wow.
À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds. Hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Ekspertski pravni tim sastavljen od najboljih srpskih, ali i advokata iz stranih zemalja, na predlog Srpske kraljevske akademije priprema novu tužbu protiv NATO alijanse za naplatu materijalne i nematerijalne štete. Osim što će pokušati da dokažu da ovdašnje stanovništvo i dalje osjeća zdravstvene posljedice zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom, tužbi će pridodati i ekološku katastrofu koju je Srbija pretrpela. Poznati niški advokat Srđan Aleksić, koji je na predlog intelektualnih krugova i Srpske akademije nauka i umetnosti na čelu tog pravnog tima, nedavno je pozvao sve građane koji imaju dokaze i medicinsku dokumentaciju da su zbog zračenja oboleli da se jave njegovoj kancelariji. Međutim, osim toga, u konsultaciji sa inostranim kolegama došli su na ideju da NATO tuže i zbog ekološke katastrofe koju će, kako kažu, sigurno dokazati. Poenta svega je da tužba zbog ekološke katastrofe nikada ne zastareva, tako da ćemo na taj način da pokrenemo čitav mehanizam pred svetskim tribunalom, izjavio je Aleksić i dodao da je siguran da će ovoga puta dokazati da je bilo povrede svih konvencija ratovanja. 2 minuta, ostalo je do 9 sati. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U drugom satu govorit ćemo o GMO. Dakle, na različite načine se o tome govori u Srbiji. Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj je to zabranjeno. Dakle, proizvodnja i promet. Zakon bi trebalo da se menja. Šta će nam doneti? O svemu tome govore gosti emisije Čekajući vetar, profesor dr. Miladin Ševarlić i dr. Zoran Jovanović iz Udruženja građana Ko nam truje decu. A za sledeću subotu, 20. maj, zakazan je marš protiv Monsanta u Kragujevcu i Beogradu. Možda će se pridružiti i drugi gradovi. I ovaj marš je nešto što se svake godine tog datuma održava i u svetskim gradovima, pa i u regionu.
Hey! some more. I said try.
Try.
Just yeah.
Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
I make it alone.
One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your
Deveti sati i 9 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Skupštini Srbije podneta je deklaracija o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, čije suština ne želimo GMO na teritoriji Republike Srbije. Za 20. maj u Kragujevcu je zakazan marš protiv Monsanta, a ove godine pridružit će se i Beograd. Gosti emisije ovog jutra su profesor dr. Miladin Ševarlić i dr. Zoran Jovanović iz Udruženja građana Ko nam truje decu. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam.
Dobro jutro, vašim slušalcima.
Profesore Ševarliću, podneta je deklaracija Skupštini. Dakle, sve je potanko u deklaraciji opisano, suština je nećemo GMO na teritoriji Srbije. Mi imamo zakon, jedan od najstrožijih kada je to u pitanju, i možemo uvek da nađemo da smo jedna od tri zemlje na svetu u kojoj je GMO zabranjen. Međutim, teorija i praksa nisu iste. Mi imamo GMO na svojoj teritoriji, postoje usevi i to se zna. Inspekcija ponekad reaguje, neki usevi su uništeni, međutim, toga i dalje ima. Verovatno kupujemo proizvode u prodavnici koji su GMO na ovaj ili na onaj način, ali dobro, to je sad neka druga priča. Dakle, ne možemo da idemo pa sad da mi sami vršimo analize. Ali negde neki početak, negde neki končić može valjda da se uhvati, pa da krenemo njime. Šta vi očekujete? Kad ste predali deklaraciju, šta u njoj piše za slušalce koji ne znaju i kada bi trebalo da se neki odgovor očekuje?
Ja sam autor i prve deklaracije o zabrani uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koju je usvojila Skupština grada Čačka jednoglasno, što je bilo i za mene vrlo veliko i prijatno iznenađenje. 30. januara 2013. godine, od tada do danas u Srbiji je 135 skupština opština i gradova takođe jednoglasno, bez obzira na političku pripadnost različitih odborničkih grupa, pa čak i pokreta, raznorodnost pokreta građana i grupa građana koji postoje u skupštinama lokalnih samouprava, a radi se dakle o legitimnim državnim organima, i po tome je specifičnost ove deklaracije što ni u jednoj zemlji u svetu legitimni državni organi to nisu činili, nego su činile nevladine organizacije, udruženja ekološka, pokreti za organsku poljoprivredu i tako dalje, tako dalje, zaštitu potrošača. Ovde je taj tekst moje deklaracije i tekst deklaracije Zelenih Srbije, koji su kasnije napisali drugi sličan tekst ovom, usvojeno u 80%, odnosno 4/5 od ukupnog broja 169 lokalnih samouprava u Srbiji, ne računajući područje autonomne pokrajine Kosova i Metohije iz razumljivih razloga. To mi je dalo moralnu obavezu da sada kao nestranački narodni poslanik u Skupštini Srbije podnesem takozvanu krovnu deklaraciju koja se od ove deklaracije koja je usvojena po lokalnim samoupravama razlikuje samo u jednom stavu, a to je u jednom članu, a to je da se predlažem Narodnoj skupštini da se obaveže da ukoliko dođe predlog za izmenu propisa u vezi uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO, da od strane vlade ili nekog drugog predlagača ili po osnovu nekog međunarodnog sporazuma, da iste ne može uvažiti i staviti u proceduru dok prethodno ne sprovede referendum građana, da se građani izjasne da li su za ili protiv, jer je to osnovno demokratsko načelo. Tim pre što 233 poslanika od ukupno 250 u sadašnjem sazivu Skupštine stanuju na teritoriji tih 135 opština i gradova u Republici Srbije koje su usvojile deklaraciju. Pa se onda postavlja pitanje koga će ti poslanici da zastupaju u Skupštini. Da li interese građanstva na čijoj teritoriji žive, odakle potiču, odakle su došli u Skupštinu, ili će da uvažavaju direktivu i naloge partijskih lidera koji su ih stavili na listu.
E, moram da vas pitam, pošto vi sad već imate iskustva, već ste jedno vreme u Skupštini, pretpostavljam dovoljno, kad to kažete da bi oni trebalo da zastupaju interese građana koji su ih i postavili i izabrali, dakle, oni dolaze sa teritorija koje su potpisale deklaraciju. Da li mislite većina ovako, poznavajući ih, većina? Da. Evo, poznavajući ih i srećući se sa njima u Skupštini, razgovarajući sa njima, šta mislite, da li većina njih uopšte ima svest o tome, da li znaju da je ta deklaracija potpisana, da li znaju kad dođe to sad na red, da treba na taj način da razmišljaju? Da li oni uopšte razmišljaju na način da su oni samo predstavnici građana, a ne Žika Žikić kome se posrećilo da bude u Skupštini?
Ja mislim da većina se ne ponaša tako. To je moje iskustvo iz ovih polugodišnjeg učešća u radu Narodne skupštine, nažalost, i da su vrlo malo prisutni iz onih koji obavljaju još neke funkcije u opštinama, recimo, koje nisu u koliziji sa funkcijom poslanika Narodne skupštine, nisu u sukobu interesa, kao što je, recimo, predsjednik skupštine opštine ili predsjednik obavljanja nekih drugih funkcija u upravnim odborima i tako dalje, nadzornim odborima različitih opštinskih organa ili javnih preduzeća u lokalnim samoupravama i tako dalje. Ali ipak mislim da je osnovno da se sluša volja vladajuće većine, odnosno direktiva partijskog lidera, i to čak da se glasa po takozvanom Pavlovom refleksu, odnosno oni čak i da, ne bi, da bi bili, da bi vladajuća većina bila sigurna da će svi poslanici koji pripadaju vladajućoj većini glasati za neki predlog koji je dogovoren, predsednica ili potpredsednik skupštine, zavisi ko predsedava, mora da pritisne zvonce da bi oni glasali. Tek kad pritisne zvonce, oni svi glasaju. Dok nema zvuka zvona u skupštini, uopšte nema. Kad smo reagovali na to posle prvih druge sednice, on nam je rečeno da nije to za glasanje, nego je zbog tišine u sali i tako dalje. Opominjanja poslanika da budu tihi i da poštuju protokol skupštine. Međutim, to nije tačno, jer se uvek možete videti na audio snimcima da uvek pred glasanje svaka odluka koja se izglasa pre toga sledi zvonjenje. Tako da sam ja rešio da u skupštinu donesem jedno keramičko zvono koje koristim na međunarodnim skupovima koje smo organizovali ovde u Srbiji, ekološko je, i da kad završim izlaganje onih 3 minuta obrazloženja po predlogu ove deklaracije, da lepo pozvonim ovim zvonom i da apelujem na njihovu savest da glasaju za usvajanje te deklaracije, ne zbog naše generacije, nego zbog generacija koje dolaze posle nas.
Vratit ćemo se na deklaraciju i skupštinu. Doktore Jovanoviću, vi u vezi sa genetički modifikovanim organizmima možete na dva načina da reagujete, i kao predsednik Udruženja građana Konom truje decu i kao doktor veterinarskih nauka. Vi se bavite bezbednošću hrane koliko sam shvatila, ili bar na neki način. Dakle, i stručno možete i da životinje. Govorite o ovome.
Ovako, prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali danas. Ja sam doktor veterinarske medicine, inače predsjednik udruženja građana Ko nam truje decu. Ovo udruženje se do sada nije bavilo ovom problematikom, znači genetski modifikovanom hranom, a smo se svakako bavili trovanjem. Naime, prvo medijskim trovanjem najmlađih naraštaja, potom moralna degradacija kako najmlađih, tako i celokupnog društva, potom fizičkim uništavanjem te najmlađe generacije koje je išlo preko alkoholizma i narkotika, i nekako je ovo zaokružilo celokupnu priču. Ovo naše sada svrstavanje, kažem, zdušno uz profesora i zabrane genetski modifikovane hrane na ovim područjima je nekako zaokružilo i delokrug našeg udruženja građana. Stoga nekako smo upali u ovu priču, a da nismo na samom njenom početku, jer je profesor već ostavio dosta traga u otporu za genetsku modifikovanu hranu da dođe uopšte na teritoriji Republike Srbije. Evo, iz vašeg uvoda saznajemo da se zakone poštuje. Nažalost, ni u oblastima koje smo mi već evo dve godine suprotstavljali se ovome što sam pričao, se ne poštuju zakoni. Nekako iz celog tog uvoda možemo zaključiti da smo mi zemlja u neku ruku sa dobrim zakonima, ali zakonima koji se ne poštuju, tako da je prosto i apsurdno donositi neke zakone ako se oni ne poštuju. Ako očekujemo od naroda da nešto poštuje, zar nije suludo da oni koji su dužni da sprovode te zakone i da ih kontrolišu, to isto ne rade. Mi smo ovom pričom praktično, kako bi rekao naš zajednički prijatelj Dejan Milošević, stavili, da kažem, tačku na sve ovo, pa smo ujedinili seme i pleme i, Boga mi, suprotstavit ćemo se genetski modifikovanoj hrani na teritoriji Republike Srbije na kraju i referendumom koji je predložen, ako nekome padne na pamet da ipak kaže da genetski modifikovanoj hrani na teritoriji Srbije.
Čuju se sad neki tonovi od strane vlasti, od strane ministra poljoprivrede da nećemo GMO. Dakle, kada je hrana u pitanju, tu treba praviti razliku. Genetički modifikovani organizmi kada se koriste u eksperimentima u medicini, kada su u pitanju lekovi,
naučnim
istraživanjima, naravno to niko ne oduzima to pravo i svi znamo da insulin postoji i treba da postoji, a i tekako ima veze sa GMO. Dakle, ovdje je reč samo o hrani.
Mada je pitanje za insulin. Jer šta je bilo pre GMO? Imali smo isto insulin, ali smo onda imali neuporedivo razvijenije svinjarstvo kao bazu za proizvodnju insulina. Da li je jedan od razloga što je uništeno svinjarstvo kod nas i u drugim zemljama također taj? Substitucija, odnosno zamena sa komponentama od genetički modifikovanih organizama.
Da, tu ima otvara se mnogo pitanja, ali
to je, je pandorina kutija, znate, kada dozvolite da se radi nešto, onda tu nema kraja. Znači, treba to sasjeći u samom početku genetski modifikovane hrane. Ako je jedna zemlja koja je, hajde da kažem, jedna od najstručnijih što se tiče genetike, pričamo o Rusiji, zabranila ne samo promet, neki prevoz preko svoje teritorije genetski modifikovane hrane, tu bi trebalo i da nešto nama kaže, da nam govori zašto, da li Rusi ne mogu proizvesti genetski modifikovanu hranu. Mislim da ćemo se svi složiti da mogu i te kako, ali zašto ne ulaze u tu priču? E, to je sada ono što sledi dalje, a to su i mnoge nepoznanice šta genetski modifikovana hrana donosi sa sobom.
Da, pošto je tu ima opričnih mišljenja od toga da se znaju posledice, da su posledice po zdravlje veoma velike, do toga da se tvrdi da ne postoji, nije dokazano. Profesor, li se vama dešava da recimo negde na nekom mestu neformalno, znači ne u nekim javnim nastupima, neko ko se bavi genetskim inženjeringom i ko je recimo za GMO, Da li vam se dešava da vam kaže zašto se vi u to mešate, šta vi o tome znate, ili da pokuša da vas preobrati?
Da, dešava se to i ne retko. Međutim, ja kažem sledeće. Nauka u svom razvoju nema ograničenja. I to je nesporno. Ja nisam protiv istraživanja i oblasti genetike, ali također podsjećam sve moje kolege genetičare da su atomsku bombu proizveli atomski fizičari, koji su također naučnici za atomsku fiziku. Ali mi niko ne može ubediti da upotreba atomske bombe na dobrobit čovečanstva i u skladu sa prirodom. Također, ovdje se radi o sljedećem, što političari se zaklanjaju iza genetičara, koji tvrde do sada nije dokazano da je upotreba genetički modifikovanih organizama štetna za zdravlje životinja i ljudi. Što nije tačno. Ali, čak i da je tačno, da li mi treba da uđemo u avion za koji ni pilot ne zna kako funkcioniše 2/3 sklopova? Jer kolega pre 2 godine na savjetovanju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ja mislim da je to najviši nivo našeg naučnog foruma, kolega genetičar sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada je ustao i saopštavajući rezultate svog rada započeo ovako. Parafraziram, mi genetičari na današnjem nivou znanja znamo kako funkcioniše 1/3 gena. O 2/3 možemo da naslučujemo, a o 3 pojma nemamo kako funkcioniše. Dakle, da li vi treba da uđete u avion koji nema dozvolu za bezbednost putovanja, letenja, ako čak ni pilot ne zna kako funkcioniše 2/3 sklopova u tom avionu? Ili biste vi seli u taj avion?
Ne.
E pa zašto onda svaki dan u tanjiru treba da jedete 2/3 nečega o čemu niko ne zna kakve posljedice ima? To je jedno. A drugo, mi tražimo da se dokaže da je ona zdrava i ekološki, da se uzgoji, da je zdrav i da je zdravstveno, bezbedonosno zdrava kao hrana koju mi koristimo dnevno u ishrani. Prema tome, još nije prošla od 96. godine prva komercijalna upotreba genetički modifikovanih organizama u ishrani, još nije prošla vek jedne generacije. A eksperimentalna istraživanja koja su do sada rađena, pre svega na zapadu, znači doktor Arpadi 96. godine u Engleskoj, zatim profesor Seralini 2012. godine na 4 generacije eksperimentalnih pacova, više ruskih genetičara koji su radili istraživanja dokazali su naprotiv vrlo štetne posljedice. Čak i lovci kažu da u zemljama gdje postoji uzgoj genetički modifikovane soje, genetički modifikovanog kukuruza, divljač neće da jede kukuruz koji je genetički modifikovan dok od na poljima ima kukuruza koji nije genetički modifikovan. Valjda to nešto govori da postoji iskonski osjećaj životinja. Da ne govorimo o posljedicama koje nastaju u simbiozi korištenja totalnih herbicida bez kojih recimo proizvodnja genetički modifikovane soje ne bi mogla da egzistira uopšte. Ovdje drugo, narodu se proturaju laži. Da je to isto što kao i ukrštanje, kao što je to hibridni kukuruz, hibridni boradajz i tako da je. To nije tačno. Bila je jedna zaista veoma neistinita izjava kandidata tadašnjeg za predsjednika vlade, a sada predsjednika vlade i već izabranog predsjednika Republike, Aleksandra Vučića, na prvoj sednici kada je birana vlada, da je čeri paradajz rezultat ukrštenja sa genima jedne odvratne životinje. Što uopšte nije tačno. Čeri paradajz je rezultat ukrštanja divlje vrste paradajza iz Ekvadora i baštenskog paradajza. Prema tome, to uopšte nije genetički modifikovan. Genetički modifikovan je kad vi uzmete gen ribe iz severnih ledenih mora, recimo, neke vrste, i ubacite u genom paradajza. Da bi paradajz imao pokožicu čvršću kao što je po uzoru i na ribu, i da bi mogao da bude bolje transportabilan, duže održiv i tako da ne trudli, da se ne gnječi i sve ostalo. Da odaje utisak svežijeg paradajza. Ali pri tome, da pođemo samo od etičkih problema. U tom slučaju, vegetarijanci su obmanuti, jer jedu gene životinje, odnosno ribe. A trego, ja mojim kolegama genetičarima kažem, ajde da stavimo jedan stiropor u bazen, u kome postoje, i da pustimo ribe da plivaju po tom bazenu, na taj stiropor da stavimo semenke paradajza, da klijaju, da se uzgaja, i kad te ribe iz bazena oplode taj paradajz, ja ću da im kažem svaka vam čast. Svi za neme.
Znači nemaju ništa.
A da ne govorimo o bakterijama koje se ubacuju u genom poljoprivrednih kultura i tako dalje. I nije slučajno što je odabrano samo nekoliko poljoprivrednih kultura koje su dominantne u ishrani. Znači kukuruz, soja, uljana repica, pirinač, krompir. Mada krompir se ne koristi za ljudsku ishranu, barem u Evropi, jer je koristio se za industrijski proizvodnju industrijskog roba, a i to je zabranjeno sada zbog nekih propuštenih procedura u procesu donošenja odluke posle par godina i tako dalje, što znači da i u Evropskoj uniji postoji mogućnost zloupotrebe procedure za donošenje takvih odluka, a kamoli kod nas.
Posle muzike nastavit ćemo razgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Say, be yourself, no matter what they say. be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Gosti ovoga jutra su profesor dr. Miladin Ševarlić i dr. Zoran Jovanović, predsjednik udruženja građana Ko nam truje decu. Govorimo o deklaraciji protiv genetički modifikovanih organizama koja je predata Skupštini Srbije na pretresanje. Je li se to tako kaže, profesore?
Na razmatranje i donošenje odluke.
E, dobro.
Ili u proceduru.
I najavit ćemo i skup Marš protiv Monsanta 20. maja u subotu. Kragujevac je prošle godine bio vrlo
pretprošle je Beograd, samo Beograd, prošle je samo Kragujevac, a ove godine smo udružili dva prestona grada. Nekadašnji prestoni grad Srbije Kragujevac i današnji glavni grad Srbije Beograd.
I bit ćete
tako da ćemo isto
deo
vremeno imati dva protestna skupa koja jesu u sklopu svjetskog marša protiv Monsanta koji se organizuje treće subote svakog maja u svim zemljama svijeta, ali ovoga puta su pod naslovom Srbija bez GMO. Nama je bitno da sačuvamo jedinu komparativnu prednost koju srpska poljoprivreda ima i koju srpski potrošači hrane imaju. Jer ne radi se samo o proizvodnji, nego se radi i o uvozu proizvoda od genetički modifikovanih organizama. To građani moraju da shvate.
Doktor Jovanoviću, ovoga puta pozvani su roditelji da se pridruže i da izađu na ulicu.
I seme i pleme. Znači da zajedno, zajedničkim snagama branimo Srbiju bez GMO. Ja bih se malo nadovezao na priču profesora od malo pre, pa bih postavio pitanje evo i vama i vašim slušalcima, čemu genetski modifikovana hrana u Srbiji? Da li to Srbija, znači, ne može da proizvede ovu hranu koju smo do sada proizvodili i koja je bez sumnje zdrava hrana, pa nam je potrebna genetski modifikovana hrana, znači neka oblast koja je apsolutno neistražena i neispitana. Čemu? Ja bih odmah demantovao. Mi možemo da proizvedemo hranu ne samo za sopstveno stanovništvo, nego, Boga mi, za dobar deo izvoza u druge države. Ovde se zapravo radi o interesnim grupama i nečijem profitu. Taj profit sigurno nije nekoga, bar ne u nekom velikom delu, koji je sa teritorije Republike Srbije, već isključivo onoga ko proizvodi tu genetski modifikovanu hranu. E sada, to je jedno pitanje za razmišljanje. Da li ćemo mi zbog nekog profita stranih interesnih grupa rizikovati zdravlje celokupnog stanovništva ili ćemo nastaviti putem koji je proveren i koji je siguran, a to je sigurna i bezbedna hrana na teritoriji Republike Srbije za celokupno naše stanovništvo. Stoga smo se mi oberučke prihvatili poziva Društva srpskih domaćina i pozvali celokupno naše članstvo da se 20. pridruži Društvu srpskih domaćina i ne samo sada, nego i u buduće nastavimo saradnju, ne samo po ovom pitanju, nego i po pitanjima koje sam naveo u najavi, ajde kažemo, ove emisije.
Ali profesore, mi stalno govorimo, i to očigledno jeste istina, da smo puni potencijala, da možemo da budemo ozbiljna poljoprivredna zemlja, da možemo zdravo mi da se hranimo i da zdravu hranu izvozimo. Ali sve smo dalje od toga. I to namerno dalje. Namerno se uništava poljoprivrednik. Poljoprivrednik ne može, pogotovo ovi manji. Dakle, kompanije preuzimaju, ovi koji imaju ne znam ni ja koliko hektara u svom vlasništvu, oni se ne ponašaju odgovorno i domaćinski u tom smislu ovo što bismo mi želeli, pa da hrana bude zdrava. Dakle, oni misle na profit i onda su tu priče o upotrebi velike količine herbicida, pesticida. Naš seljak i nema para da kupuje i da prska ne znam ni ja koliko, ali ne može ni da proizvede, njima se ne isplati. Evo sad, koliko tona krompira će biti bačeno, a nama se servira krompir u megamarketima neki nekvalitetan, ne, ajde sad da budem jako fina pa ću samo reći nekvalitetan. Dakle, nema, ja hoću da kupim krompir naš, domaći, gde da ga kupim?
Društvo srpskih domaćina, uporedo sa ovim aktivnostima vezanim za pripremu ovog skupa, priprema i niz drugih aktivnosti upravo o kojima ste vi govorili, a to je kako da umrežimo i povežemo proizvođače hrane i potrošače hrane i da izbacimo ogroman broj posrednika od njive do trpeze, kako se to popularno kaže, kako bi i poljoprivrednici dobili relativno veću cenu za svoje proizvode, a sa druge strane da potrošači kupe zdravstveno bezbedne i jeftinije proizvode nego što ih inače kupuju zahvaljujući ugrađivanju velikog broja prekupaca, nakupaca, posrednika i tako dalje. Recimo, u sezoni paradajza, mi znamo da je paradajz u Leskovcu 7 dinara. A na kvantašu je 70 dinara. Dok stigne u trgovinu na malo, on je 100 dinara. Znači, su transportni troškovi od Leskovca do Beograda 63 dinara. Nisu. Znači, mi smo uništili, sistematski uništavamo poljoprivredu i selo, a poljoprivreda i selo su jedini stabilan oslonac funkcionisanja svake države u svetu. I to je planski rađeno, po mom dubokom uverenju. Uništena je kompletna agroindustrija, proizvodnja svih poljoprivrednih mašina. Mi smo uništili Zmaj i tu smo sa, na kompletnoj njihovoj infrastrukturi i lokaciji doveli hipermarkete sa uvoznu robu da plasiraju ovde. Hrvati su, čim smo mi uništili Zmaj, na ledini, kako se to obično kaže, kod Županje, napravili novu fabriku kombajna. Sada godišnje izvoze 700-800 kombajna, između ostalog i nama. Mi nemamo više ni jednog proizvođača traktora, a dajemo sada kredite za uvoz traktora iz Evropske unije. Znači, ovde se radilo o sistematskom uništavanju naših proizvodnih resursa da bismo samo bili njihovi kupci. Sa druge strane, mi smo uništili neke institute koji su bili vrlo značajni. Pođite od Zaječara, pa uzmite Institut za srna žita u Kragujevcu. Klimaju se još neki drugi instituti, a značajno smanjaju udeo u plasmanu semena i naša dva najveća instituta, to su Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i Institut za kukuruz u Zemun Polju. A proizvodnja semena je najprofitabilniji deo agrobiznis sektora u svim zemljama sveta. Ja sam sticajem okolnosti kao počasni profesor Vlogorovskog državnog agrarnog univerziteta imao priliku da razgovaram sa njihovim zamenikom gubernatora i sa predsjednikom Trgovačke komore Volgogradske oblasti, koji su mi obavestili da su pre raspada Jugoslavije semenima iz ova dva naša instituta zasejavali preko pola miliona hektara njihovog zemljišta. Danas tamo nema praktično prisustva toga. Zašto? I postavlja se pitanje. Zašto novi vlasnici velikih uređenih i sa velikim zemljišnim površinama poljoprivrednih preduzeća nisu počeli da proizvode semensku robu? Jer vi semensku robu ne možete da proizvodite na pola hektara. Mora da postoji takozvana zona razdaljine od 400 metara vazdušne linije do prve parcele sa istom kulturom, da ne bi došlo do međusobnog oprašivanja i tako dalje. Prema tome, sad je ostao jedini PKB
koji također hoću da prodaju, iako nije društveno preduzeće, nego je državno preduzeće. A Ustav upiše da se imovina u državnoj svojini ne može otuđivati, ne može prodavati. Zašto, recimo, u Izrael je tipična ortodoksna kapitalistička država? U njoj nema privatne svojine na zemljištem. 99,7% ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Izraelu je u državnom ili paradržavnom vlasništvu. Izraelski poljoprivrednici mogu da ga zakupe na rok do 49 godina. Ako ranije napuste to, oni moraju da odjave dve godine da bi država našla novog zakupca ili sami da nađu zakupca, ali moraju da mu daju pod istim uslovima pod kojima je on dobio to isto zemljište od države. Ne smije da zarađuje na pozakupu. Danska, koja je na drugoj strani u Evropskoj uniji kao tipična kapitalistička zemlja, je ograničila limit farme. Maksimalno možete posjedovati do 300 hektara poljoprivrednog zemljišta. Oni neće leti fundije, ne hoće područja naseljena stanovništvom, farmama i farmerima. Prema tome, i uz obavezu da svi članovi domaćinstva moraju da žive na farmi, bez obzira gde rade. Ne moraju svi da rade na farmi, ali moraju svi da žive na farmi. Evo sad imamo jedan spor između kupca i Švedske koji je kupio farmu u Danskoj i imao je rok od 6 mjeseci da dođe da se naseli. On je odbio da dođe da se naseli, danska država oduzela, odnosno lokalna samouprava u Danskoj oduzela mu, poništila ugovor o prodaji te farme. I sad se vodi spor na Evropskom sudu. Mađarska je imala zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta 7 godina posle ulaska u Evropsku uniju, punopravno članstvo, pa produžetak još 3 godine, 10, pa su u međuvremenu promijenili ustav i zabranili ustavom prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. A mi niti ćemo ući u Evropsku uniju 1. septembra ove godine, prodajemo državno poljoprivredno zemljište suprotno ustavu i nemamo nikakve garancije da do sada, evo, nekoliko pokušaja je bilo u Skupštini Srbije od pojedinačnih poslanika, jedno 5 poslanika je predlagalo izmjene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, da se preduprede posljedice, da se ublaže posljedice koje će nastupiti posle 1. septembra 2017.
Petoro godine, od 250.
uključujući i jednog pozicionog poslanika koji je to također predlagao kao predsjednik odbora u svojstvu poslanika, a ne kao predsjednik odbora za poljoprivredu, pa ni njegov predlog izmjene dopuna nisu usvojili. Znači da se radi o dirigovanim uslovima. Osim toga, ja sam tek sada kao poslanik saznao na jednoj od predzadnjih sednica odbora za poljoprivredu, razmatrajući izveštaj o radu Ministarstva poljoprivrede u poslednjem kvartalu i zaštite životne sredine u poslednjem kvartalu 2016. godine, da se nama kao poslanicima i članovima odbora za poljoprivredu i šumarstvo i vodoprivredu dostavljaju izveštaje i kvartalno. Svaka 3 mjeseca sa zakašnjenjem od otprilike mjesec i po do 2 dana. Evo, mi još nismo dobili izveštaj, sad je sredina maja, mi još nismo dobili izveštaj za period januar-mart. A da istovremeno, isto to Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine svakog mjeseca dostavlja izveštaj Evropskoj uniji, a da mi ne znamo kakve oni izveštaje dostavljaju Evropskoj uniji. Pa valjda je osnovni red da zakonodavno telo zna o čemu oni obaveštavaju Evropsku uniju. Ili oni u stvari Evropskoj uniji šalju predloge na koje dobijaju direktive šta može, šta ne može. Jer imao sam razgovor sa jednom koleginicom koja je vrlo uvažena, koja je učestvovala u jednoj grupi pregovaračkoj u Evropskoj uniji i koja je, obrazlažući naš stav Srbije, rekla da Srbija ne traži ništa drugo nego da se primjeni ono što postoji kao primjer dobre prakse u poljoprivredi evropskih zemalja, članica Evropske unije. Direktno ste rekli, to ne dolazi u obzir. Vi morate da primjenjujete ono što vam mi odobrimo, a ne ono što se primjenjuje u Evropskoj uniji. Znači, ne možemo mi da primjenjujemo ni ono što se primjenjuje u Evropskoj uniji. Ne daju nam da ograničimo zemljište posjed na 300 hektara, kao u Danskoj. Ne daju nam da promenimo ustav, da zabranimo prodaju poljoprivrednog zemljišta. Zašto Mađarska može kao punopravna članica, zašto Danska može, a mi ne možemo? Ostali ste bez teksta.
Ostala sam, imam toliko mnogo teksta da prosto ključa nije ni vreme ni mesto, moram ostati fina, mirna i dostojanstvena.
Pa i ja sve dostojanstveno i mirno pričam.
Sve ovo što je profesor rekao može se reći i za stočnu proizvodnju. Ja sam inače glavni veterinarski inspektor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. To ste naveli u početku, sam da se bavim tom hranom i znam šta se dešava u toj oblasti. I upravo ćemo doći u jednom trenutku, ako se nastavi ovim trendom, da ono što sam pre rekao, možemo proizvoditi hranu za sopstveno za stanovništvo i za izvoz, doći ćemo u situaciju da mi nećemo biti u stanju da proizvodimo hranu bilo biljnu, bilo životinjskog porekla, ni za sopstveno stanovništvo, a kamoli za izvoz. E sada tu dolazi ona opasna priča, koju sam malo pre napomenuo, to su interesne grupe i nečiji profit, tako da se plašim da je to možda uvod, upravo uvođenje genetski modifikovane hrane i zasejavanja genetski modifikovane hrane na našim poljima, a da se nećemo mnogo ni pitati. To se mora
sprečiti. Nešto da uradimo, evo, osim ovog marša u
građani
subotu,
mogu sve.
Dakle, građani mogu
građani mogu sve. Ako tako građani je. Srbije ustanu i zahtevaju sprovođenje referenduma, ja mislim da, ajde da skupimo 2,5 miliona potpisa na zahtevu za referendum. To je veći broj potpisa nego što je bilo ko, bilo kada, bilo koja partija skupim. Bilo kada u Srbiji dobila na bilo kojim tako. Izborima.
Ja ću se nadovezati i ovde na ovu priču. Vi znate slučaj obrazovnih paketa. Naše udruženje je bilo upravo ono, ajde da kažem, perjanica u sprečavanju infiltracije ovih obrazovnih paketa. Zašto? Upravo zbog toga što smo uspjeli da mobilišemo srpsku javnost.
Vulgarizovanih
paketa, jeste, seksualnih vulgarizovanih paketa. Što smo uspjeli upravo u tome da mobilišemo celokupnu srpsku javnost. Znači, upravo je to priča i to je put koji sada pokušavamo upravo ne da bi se šetali, ne zato što je to dan protiv GMO-a na globalnom nivou, nego upravo da bi mobilisali srpsku javnost, da ih upoznamo, informišemo onome šta nam se sprema. Hajde pre nego što krenu neki novi GMO paketi ovog puta, da to suzbijemo u njenom nastajanju.
Mi 20. Imamo u Kragujevcu protest kod fontane, a u Beogradu na Trgu Republike. Pozivam sve građane bez ikakvih partijskih obeležja, bez kapuljača, bez maski anonimusa i tako dalje. Mi nemamo razloga da se krijemo, neka se kriju oni koji rade protiv interesa Srbije. Mi radimo za interese Srbije, zalažemo se i nemamo razloga da se krijemo. Pozivamo sve roditelje da dođu sa decom u porodičnu štetnju. Biće i naš poznati pesnik Ljubivir Šumović koji će odrecitovati posle one, mogli bismo reći, poželjne zdravice u svakom srpskom domaćinstvu, deca ti se rađala, još jednu posebnu pesmu protiv GMO koju piše za dečiji uzrast. Deca će polagati zakletvu po tekstu po kome su deca polagala zakletvu iz 1914. godine, koja se bitno razlikuje od današnjih zakletvi koje se polažu za taj uzrast. Biće pevačke grupe, biće podržala nas i asocijacija ugostitelja, pardon, kuara Srbije, među kojima su i svjetski prvaci u kulinarstvu. Oni će biti sa nama, bit će učenici srednjih škola pojedinih. Pozivamo ih da dođu, da čuju sve što mogu, da se fotografišu. Imamo i humanitarni karakter. Mi ćemo pored karte Srbije sa 135 opština koje su usvojile deklaraciju o GMO imati i poster za Srbiju bez GMO, gde će moći svi besplatno se fotografišu kao i sa svim učesnicima. Imamo pesmu Bore Đorđevića Čorbe pod novim naslovom Monsanto. Znači, to je isto jedan razlog da dođu čuju. Imamo pesmu Biljane Bralović iz naše književnice i pesnikinje koja živi i radi u selu Pranjani na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kao i svaka seoska domaćica piše izuzetno dobre pesme. Ona će odrecitovati poemu Ovo nije molitva i odrecitovat će posebnu pesmu koju je napisala ovim povodom Zemlja, koja se odnosi na GMO. Zatim ćemo pročitati tekst deklaracije, predaćemo Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije zahtev za sprovođenje referenduma pre bilo kakve promene zakona o genetički modifikovanim organizmima ili drugi zakona po kojima bi se dozvolilo uvoz i promet GMO i proizvoda od GMO u Srbiji.
to ne može da se radi zaobilaznim putem kao što su zamislili sa ovim stručnim savjetom za bezbednost hrane. Zatim ćemo predati zahtev Radio Televizije Srbije da u svoj program mora da uključi emisije u trajanju od 2 sata sa raspravom za i protiv GMO, ne samo između genetičara različitih orijentacija, nego i sociologa, lekara, ekonomista, da vidimo kolika je šteta. Mi gubimo 5 milijardi evra, ćemo izgubiti tržište. Mi nećemo prodati tržište, mi ćemo predati tržište srpske hrane sada vredno 5 milijardi evra. A u budućnosti, kad nam bude rastao eventualno standard, to će biti još vrednije. I najzad predat ćemo zahtev vladi Srbije, sa zahtev da ispitaju odgovornost svih nosilaca državnih funkcija povodom netačnih izjava koje su davali javnosti ili povodom namera koje nisu u skladu sa propisima, odnosno sa zakonom o genetički modifikovanim organizmima. I sa ustavom, jer imate zaštitu zdravlja stanovništva, ekološku zaštitu i tako dalje. Ko o tome vodi računa?
U subotu, 20. maja, u Beogradu je u 11 časova na Trgu Republike, a u Kragujevcu u 11:30. Ponovo ćemo se naći ovde i ponovo ćemo pričati o još nekim stvarima. Za kraj, profesore Ševarliću, jako me zanima koja je to odvratna životinja na koju je premijer predsednik.
Ne znam, nije saopštio drugog dana.
Aleksandar Vučić mislio, nije rekao.
Drugog dana zasedanja Skupštine rekao da nije mnogo pogrešio, ne radi se o genima neke odvratne životinje, nego se radi o genima ribe, ali ni to nije tačno, jer taj paradajz nije ušao u komercijalnu upotrebu. On je proizveden u laboratorijama u Americi, ali nije ušao praktično u komercijalnu upotrebu, tako da ni to nije tačno, a pogotovo nije tačno da se radi o genetički modifikovanom paradajzu čeri.
Mogu bi čeri da ga tuži zbog klevete i uvrede, ali dobro.
Pa naneo ogromnu štetu proizvođačima čerija, uvoznicima čerija, majkama koje hrane decu sa čeri paradajzom. Mislim da je to apsolutno neodgovorna izjava.
Hvala vam mnogo.
Mogu ja još samo nešto. Na ovom skupu bit će i govornika, je li tako?
Da.
To je profesor propustio da kaže, da ćemo pored nas dvojice biti još eminentnih ljudi. Dođite, poslušajte nas i da se zahvalim posebno Udruženju građana Sveti Sava, koji nas je podržao, da se zahvalim Savezu profesionalnih vozača Srbije, koji su najavili dolazak, i izviđačima Voždovca.
Hvala vam mnogo, vidimo se u subotu na velikom maršu protiv GMO. Naši gosti ovog jutra
za
su bili...
Za Srbiju bez GMO.
Za Srbiju bez GMO. Dr. Zoran Jovanović i profesor dr. Miladin Ševarlić, ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Verica Gajević, Marija Vites i Aleksandra Vukićević.